Tervetuloa takaisin Uskon asia-ohjelman pariin. Täällä toimittajana Jari Kupiainen ja vieraana Laura Mäntylä. Ollaan pikkuhiljaa siirtymässä päivän agendaan eli teemaan. Tuossa ensimmäisellä jaksolla tutustuttiin hieman Lauran elämäntarinaa ja puhuttiin paljon yhteisöistä, myöskin jollakin tavalla yksinäisyydestä. Mitkä Laura, jos ajattelet sanaa kirkko tai seurakunta, niin mitkä tavallaan pointit tai sanat sulle tulee mieleen, vaikka 3-5 sanaa?
Kristuksen ruumis, yhteinen elämä, yhdenvertaisuus, aitous, läsnäolo. Tämmöisiä nyt ainakin ekana tulee.
Okei, lähdetään pureutumaan näihin. Mitä sulle tarkoittaa siis seurakunta, eli Kristuksen ruumis? Tämä voisi sanoa, että kyllähän kirkkokin on Kristuksen ruumis. Mitä se tarkoittaa sulle?
Kirkko on Kristuksen ruumis. Se tarkoittaa mulle sitä, että kirkko on yhtä kuin kaikki sen jäsenet. Me ollaan Kristuksen ruumis, jossa on monta jäsentä ja jokainen jäsen on tarpeellinen. Jokaisella on oma tehtävänsä ja yksikään jäsen ei voi toiselle sanoa, että sua ei tarvita.
Mä ottaisin tähän tämmöisen pointin, että meillä on semmoinen rakenne, että työntekijät tekee työtään siellä kirkossa ja seurakunnassa ja sitten seurakunnat on ikään kuin, tai seurakuntalaiset on ikään kuin osallisia. Niin mitä sä ajattelet tästä rakenteesta?
Siis mä ajattelen, että sen rakenteen pitäisi yhä enemmän mennä siihen suuntaan, että me ei erotella jotenkin, että on ne työntekijät, joilla on kaikki valta ja vastuu ja tietyllä tavalla heillä pitää olla enemmän vastuuta siitä hommasta, kyllä joo, mutta yhä enemmän seurakuntalaisilla pitäisi olla sitä valtaa ja mahdollisuuksia lähteä toteuttamaan ja tekemään just sitä mitä haluaa. Se kirkko niin kuin rakennuksenakin siellä on heidän kirkkonsa, ei se ole niin kuin työntekijöiden kirkko, vaan se on jokaisen kirkko, joka on kastettu Kristuksen ruumiin jäseneksi ja siellä sitten asuu ja haluaa toimia. Tai vaikka ei asuiskaan just sen kirkon alueella, mutta siis just se, että me voitaisiin tarjota semmoisia tiloja, sekä fyysisiä että henkisiä tiloja, joissa ihmiset saa toimia ja elää yhdessä kristittyinä tätä elämää.
Mulle vähän hahmottuu siis näin, yritän olla aktiiviseurakuntalainen. Ja mulle tämä hahmottuu aina vähän niin, että mä huomaan, että mä kaipaan semmoista, tiedätkö, tilaa, minne mä voisin mennä ilman mitään asiaa. Ja se ei ole se kirkkoherran virasto, vaan joskus mulla on ollut ihan hyvä esikuva tämä Cafe Agricola. Siinä on ollut kiva, sä matalan kynnyksen voit käydä siellä syömässä ja kahvilla ja kuitenkin sä tiedät, että sä oot kirkon tiloissa. Eli tavallaan semmoisia niin kuin oleilun mahdollisuuksia. Mutta jotenkin mulle niinku aina hahmottuu, että sitten tulee se tilanne, että no milloin se on auki ja kuka sen oven sitten avaa ja pitääkö siellä olla joku työntekijä ikään kuin niinku lukkarivartijana. Kuulostaako tutulta?
Kuulostaa tutulta ja kuulostaa just siltä, että tämä kaikki pitäisi murtaa. Että pitäisi olla. Kyllä mä sen tiedostan, että ei me varmaan pystytä pitämään kaikkia Suomen kirkkoja auki aamusta iltaan. Mutta kyllä meidän pitäisi siihen pyrkiä. Seurakuntalaiset mukaan aika moni varmasti haluaisi, että kyllähän siellä pitää varmaan jonkun päivystää, jos me jätetään kaikki ovet ihan auki noin vaan, niin se nyt on ehkä naivia sinisilmäisyyttä eikä näin, mutta pitää siellä jonkun päivystäjä olla, mutta just että se asenne olisi se, että se tilanne on se, että ovet on auki, siellä on joku ihminen, sä oot tervetullut just sellaisena kuin sä oot. Kun mun mielestä tässä on myös se iso ongelma, että vaikka ne ovet kuinka avataan, niin silti moni ei uskalla astua sinne sisään tai jotenkin ei näe. Tämmöiset kahvilat auttaa asiaan, koska silloin on joku syy, että okei mä voin mennä vaikka kahvikupposen vaan vetämään ja sitten mä voin lähteä pois, jos mua ahdistaa ja näin. Eli semmoinen madaltaa kynnystä ehdottomasti, mutta että kaiken pitää lähteä siitä, että ihmiset pitää hyväksyä sellaisena kuin ne on. Ottaa heidät vastaan. Eihän se mua uhkaa. Mä kuulen työssäni hyvin monenlaisia elämäntarinoita ja ihmiset on tehnyt vaikka mitä. Mun tehtävä mun mielestä ja mun mielestä meidän jokaisen kristityn tehtävä on kuulla ja olla läsnä niiden ihmisten kanssa. Yhdessä kääntyä siinä sitten Jumalan puoleen, jos se tuntuu hyvältä. Usein rukoilen yhdessä ihmisten kanssa ja tuodaan ne asiat jotenkin Jumalan käsiin. Ei mun tehtävää jotenkin arvioida ja katsella, että mikä olisi sulle nyt oikein ja hyväksi. Kyllä ihmiset yleensä itse sen löytää ja Jumalan avulla, kun sitä pyytää.
Tuossa haastattelin Karoliina Malmeliinia, joka on Agricolassa, eli koulutuskeskus Agricola, ja siellä nimenomaan viestinnän ja nimenomaan kirkollisen viestinnän asiantuntija. Ja hän sanoi aika hyvin, että kirkon viestinnästä ei ole pelkästään vastuussa kirkon viestinnän ammattilaiset, vaan jokainen kirkon jäsen ja seurakunnan jäsen, sen Kristuksen ruumiin jäsen ja osa. Eli se on hyvin ratkaiseva, että miten me kristittyinä viedään sitä viestiä eteenpäin. Mä kiinnitin huomiota tässä yhteen asiaan, mitä itsekin olin miettinyt, eli tätä kynnystä. Mm. Että vaikka ne ovet olisikin auki, huomasin siellä Cafe Agricolassa, että oli mullekin se aluksi hieman kynnys. Mutta kyllä mä huomaan, että ihmiset käy siellä syömässä ja siinä oli niinku yhtenä esimerkkinä niin aika matala kynnys. Mutta mikä tämän kynnyksen aiheuttaa? Mikä se on?
On varmasti monta asiaa, mutta kyllä se ihmisten mielikuva kirkosta hirveän monella on se, että se on se paikka, jossa tuomitaan. Hirveän monella on semmoinen joku kokemus omasta elämästään tai jonkun läheisen elämästä, että on kerrottu, että toi on väärin. Ja et jotenkin, kun tässä on kyse niin herkistä asioista, musta tuntuu, että me monesti unohdetaan, että aika monelle suomalaiselle Jumala ja usko, nämä on niinku tosi pyhiä asioita. Et on helppo jotenkin ajatella, että ei ketään kiinnosta enää. No, tutkimuksetkin odottaa, että nämä kuuluiset irrallisetkin odottaa kirkolta ennen kaikkea, että kirkko on hengellinen, se puhuu Jumalasta ja että siellä on läsnä. Se osuu tosi syvälle ja satuttaa tosi pahasti, jos sitten jotenkin kirkon tai Jumalan tai Raamatun nimissä jollain lailla tuomitaan se, mitä se ihminen on tai on tehnyt tai muuta. Et kyllä suurin osa meistä ihmisistä, aika harvan omatunto on niin paatunut, ettei se jotenkin kolkuttelisi, jos me ollaan tehty jotain sellaista, mikä on väärin. Aika harvalle tarvitsee enää mennä sitä niin kuin paukuttamaan, että sinä kurja syntinen siinä. Et enemmän se henki, että koska me kaikki ollaan syntisiä, niin kuin Luther sanoo, me ollaan samaan aikaan syntisiä ja vanhurskaita, Jumalalle kelpaavia. Koska me kaikki ollaan syntisiä, niin eletään yhdessä, ollaan yhdessä, kohdataan ja me mennään yhdessä sen Jumalan eteen pyytämään anteeksi sitä, että joo, että no niin, taas on tullut myös mokattua.
Täällä on menossa uskon asia ohjelma ja nyt päästään asian ytimeen. Eli tavallaan tässä Laura sanot 5 pointtia kirkosta ja seurakunnasta. Kirkko on Kristuksen ruumis, seurakunta on Kristuksen ruumis, sitten yhteinen elämä. Eli tavallaan se, että miten työntekijät ja seurakuntalaiset vois elää vielä syvemmässä yhteisessä elämässä. Ehkä vois miettiä vähän työnjakoakin vähän uusiksi jollain lailla. Sitten puhuttiin siitä, että ollaan yhdenvertaisia, eli nimenomaan kelvataan semmoisina kuin me ollaan. Ja aitoutta ja läsnäoloa, sitähän me jokainen meistä kaipaa ilman sitä tuomitsemista. Mutta yksi kysymys. Puhutaan siitä, että siis jotenkin kun puhutaan yhteisöstä, niin okei, matala kynnys, on jotain yhdistäviä tekijöitä, mutta aika nopeasti ruvetaan puhumaan kielestä. Niin mikä tässä kielessä tavallaan, eihän kirkko voi olla mitään muuta kuin kirkko ja sillä on evankeliumi ja sillä sipuli, mutta millä kielellä me sitä puhutaan? Tämä on aika paljon puhuttu aihe. Mikä sun mielestä on niin kuin avain siihen, että me voitaisiin puhua ymmärrettävämpää kieltä?
Joo, mä esimerkiksi pappina ajattelen, että meidän tehtävä kristittyinä on kirkastaa Kristusta. Mutta mä en ikinä menisi puhumaan tällä kielellä jotenkin tonne NS-irrallisten maailmaan. Siis sinne maailmaan, jonne meidät on kutsuttu menemään. Eihän se tarkoita mitään. Mä ajattelen, että se kieli, jota meidän pitää puhua, niin se on aitouden kieli. Se on sen kieli, että me mennään ja me eletään, me kohdataan. Mä saan jatkuvasti jotenkin palautetta siitä, että ihmiset jotenkin ihmettelee sitä, että mä pappina jotenkin oon ihan tavallinen ja mä oon kiinnostunut ihmisten asioista. Mä juttelen heidän kanssaan siitä, mistä he haluaa jutella. Jutteleminenkin on ehkä vähän liian kevyt. Me puhutaan usein aika syvistäkin asioista ja näin. Ei se ole mitään sen mystisempää. Siis se, että ei väkisin työnnetä sinne jotenkin semmoisia hurskaita sanoja. Niillekin on paikkansa ja joskus on tärkeää myös niin kuin jotenkin alleviivata ja tuoda esiin sitä, että Jumala on läsnä tässä meidän kanssa. Mutta senkin voi sanoa niin monella tavalla. Et, niin. Puhutaan samaa kieltä kuin ihmiset, mutta tehdään selväksi se, että me ollaan tässä jotenkin Jumalan asialla.
Mä olin eräässä business-seminaarissa, missä puhuttiin urheilusta, johtamisesta ja bisneksestä. Mm. Ja siellä oli hyvin vankasti nämä omat termit ja kielet ja huomasin, että okei, mulle tuttu juttu, ei siinä mitään. Ymmärsin kaikki, mitä siellä puhuttiin, mutta siellä puhuttiin aika paljon niin kuin läsnäolosta ja pysähtymisestä. Mm-hmm. Ja se oli mulle vähän yllätys. Mm-hmm. Mä en voinut kuvitella, että mä nyt siinä kohtaa tähän törmään. Mm-hmm. Tästä voidaan jatkaa ohjelman kolmannella jaksolla. Ja nyt mennään tauolle ja kuunnellaan hieman musiikkia, mutta mitä musiikkia me voitaisiin tähän kuulla?
No, mun mielestä me voitaisiin kuunnella semmoinen mahtava biisi. Mä olen siis suuri Euroviisufani. Ja vuonna 1983 Luxemburg voitti Euroviisut ja Taiska lauloi suomennoksen tästä biisistä. Se on upea se alkuperäinenkin sillä viekado, jos elämä on lahja. Suomeksi on lahjan sain. Ja mä uskon hyvin vahvasti siihen, mitä siinä sanotaan. Lahjan sain, mä luojaltain. Ja sitten on ihme suuremmoinen ollut päivätä ja muuta. Mutta jotenkin semmoinen kiitollinen mieli.